Rămânem ridicați, deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la textul care a fost programat pentru astăzi, 1 Samuel 25, începând cu versetul 14. 1 Samuel, capitolul 25, începând cu versetul 14. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște sol să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși, oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost un zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierirea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 bordufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de torte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este a lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, Domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună, Domnul meu, mintea cu omul acesta rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Nabal îi este numele și este plin de nebunie și eu, roaba ta, n-am văzut pe oameni trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verzi sânge, să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, ce vor rău domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face domnul meu o casă trainică. Iartă, căci domnul meu poartă războile domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Amin. Rămâneți așa și puteți să vă întoarceți în dreapta, în stânga și să spuneți o binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că ești aici. Mă bucur că vă văd fețele. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Reocupați locurile. În dimineața aceasta avem nevoie, așa cum se cânta ultima cântare, de vocea Domnului ca să vorbească în continuare și atunci când Domnul vorbește, inimile noastre se bucură de prezența sa. Coloseni ne spune așa de frumos, 1:6, care a ajuns Evanghelia, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Și dacă am fost atenți în dimineața asta, s-a cântat despre harul lui Dumnezeu. S-a repetat o cântare. Și mă gândeam, atunci mi-a fugit gândul la versetul ăsta, la harul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului vrea să ne spună despre acest har care a fost revărsat peste noi și dacă ești în dimineața asta aici și dacă sunt aici, este datorită acestui har bogat al lui Dumnezeu. Este datorită harului lui Dumnezeu, bunătății lui Dumnezeu care s-a înnoit față de tine și față de mine. În dimineața asta am auzit și s-a prezentat în fața noastră istoria aceasta cu cei doi împărați, unul bun și unul rău. În dimineața asta, în minutele care urmează, aș vrea să privim spre un om rău și spre o femeie înțeleaptă, cu judecată. Așa ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim în 25:3. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. Și în dimineața asta aș vrea să privim la acest om, la acest om care Biblia ne-l prezintă ca fiind un om rău. Și titlul din care era pentru dimineața asta era egoism și generozitate. Aș vrea să privim spre acest om, așa cum îl descrie Sfânta Scriptură. Așa cum am spus deja în versetul 3, este caracterizat ca un om aspru și rău. Nimeni nu putea să vină la el și să vorbească cu el. Nimeni avea tupeul ăsta să vină să stea în față, să-l confrunte, pentru că știa că este un om rău. Apoi, în versetul 7, din 25:7, Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe omul ăsta nerecunoscător. Nerecunoscător față de binele ce i s-a făcut. Și David spune în versetul 21, mi-a întors rău pentru bine. Mi-a întors rău pentru bine. Eu, și acum am auzit, vine David la el, prin slujitorii lui, și spune, este o zi de bucurie pentru tine, este o sărbătoare. Am auzit că tunzi oile. Și aduți aminte că eu am fost acolo cu slujitorii tăi, am păzit oile tale, nu am luat nimic de la tine, nu am luat nimic ce era al tău, am fost ca un zid, spune el, pentru slujitorii tăi, pentru turmele tale, pentru averea ta, am fost ca un păzitor. Acum te rog, când ai bucuria asta, când tunzi, ai sărbătoarea asta, tunsul oilor, te rog frumos, dă-mi și mie ceva. Ți-am făcut atâta bine, dă și tu ceva pentru binele ăsta. Și el zice, e nerecunoscător. Nu ia aminte la ceea ce slujitorii lui îi confirma. Spune, întreabă pe slujitorii tăi. Întreabă-i dacă n-a fost așa. Însă slujitorii parcă îi văd plini de frică, nici nu aveau curajul să confirme, nici nu ia aminte la ce spune slujitorii lui. Să confirme, da, așa a fost. Apoi îl vedem pe omul ăsta, că este foarte nepoliticos și acuzator. Vine David și face rugămintea asta, da? Întreabă pe slujitorii tăi și îți vă spune să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie, dă dar te rog robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima? Dă ce te lasă inima? Îi vorbește așa de frumos, așa de politicos, prin oamenii lui David, îi vorbește foarte frumos, însă răspunsul acestui om este nepoliticos. Când au ajuns oamenii lui David, i-au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi a tăcut. Nabal le-a răspuns slujitorilor lui David, cine este David? Cine este acest David? Ce am a face eu cu el? Nu mă interesează ce confirmă slujitorii mei, nu mă interesează de nimic. El era doar pentru el. Îl interesa doar de el, de nimic altceva, de nimeni altceva. Vedem atitudinea asta de nepolitețe și apoi și acuzatoare. Spune, cine este David, cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Cu alte cuvinte îi spune, tu ești un hoinar, tu ești un fugar, tu fugi de stăpânul tău, nu ești un nimeni. El îi se adresează David se adresează frumos, politicos, însă el îl... în stilul lui caracteristic, în stilul lui rău, pentru că răutatea lui îl făcea să fie așa. Nu acceptă, versetul 17, nu acceptă sfaturi de la nimeni. Nu îndrăznește nimeni să se apropie de el. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii case este hotărâtă și el este așa de rău, încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Nimeni nu avea curajul ăsta să-i vorbească. Probabil că dacă vorbea cineva, închidea gura rapid. Tu mă înveți pe mine? E atitudinea aia a omului fără minte. Tu mă înveți pe mine? Eu să învăț ceva? Este și o atitudine de mândrie. Eu să învăț ceva de la tine? Tu, robul meu, am eu ceva să învăț de la tine? Parcă așa-l văd. Atitudinea, cu atitudinea asta se prezintă și zice, voi sunteți slujitorii mei, voi sunteți robii mei, voi nu sunteți decât nimic. Și David, fugarul ăsta, hoinarul ăsta, fuge de Saul, cine este el? Parcă nu știa, parcă nu și-aducea aminte de promisiunea lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a făcut, de ungerea care era peste David. Nici nu-l mai recunoaște, nici nu mai și-aduce aminte de nimic. Apoi versetul 36 ne-l mai prezintă cuvântul lui Dumnezeu că era un om desfrânat, destrămat, bețiv. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că inima era veselă și era mort, de beat. Era fără cumpăt, n-avea niciun cumpăt. Când se punea să facă ceva, făcea. Când se punea să bea, bea. Când se punea să mănânce, mânca. Se pune și mănâncă și bea și ajunge într-o stare de nedescris. Asta se vede în caracterul lui, că era cam necalculat. Necalculat. Și apoi era, asta e deducerea mea, era și gelos. Versetul 37. Vine Abigail la el și îi prezintă situația, pentru că n-a vrut să-i strice bucuria. Și vine și prezintă, uite, soțul meu, ce s-a întâmplat în timp ce tu te veseleai, după ce i-ai respins pe oamenii ăștia. Uite, m-am dus și am salvat casa, te-am salvat pe tine, am salvat casa, însă el, în loc să zică, să o aprecieze pentru ceea ce a făcut, el are o atitudine, inima îi se împietrește, de ciudă parcă. Poate și de gelozie, așa am dedus eu. A, ai fost să te întâlnești cu fiul ăsta, cu vicleanul ăsta, ai fost să te întâlnești cu David, așa ai? Ai fost să te întâlnești cu David, ai ceva cu el. Asta e interpretarea mea personală. Și spune cuvântul Domnului că inima lui s-a împietrit, s-a făcut ca piatra. Și a căzut lovit de paralizie, scrie în textul german. A paralizat. Inima i s-a împietrit, a făcut infart. Când a auzit vestea asta, că din bunurile lui, din ceea ce avea el, spune, Abigail nu i-a ascuns nimic. Nu i-a ascuns nimic. Totul i-a spus ce a făcut. Era foarte, foarte deschis. I-a spus ce a făcut. Nu ascundea de soțul ei. Și el când aude vestea asta, se împietrește, face umfal, herținval. Și după 10 zile moare. Dacă privim în istorisirea de astăzi a lui Ahab și privim și la Nabal, sfârșitul lor este tragic. Fiindcă răutatea lor îi omoară. Fiindcă erau așa de răi și din cauza răutății lor, spune, mai mult contează sfârșitul unui lucru decât începutul unui lucru. Dacă astăzi am auzit și despre Iosafat și sfârșitul lui, un om bun, aș vrea în minutele în continuare să privim spre această femeie. Eram în tabără și s-a pus o întrebare și a zis, cum? Un tânăr a spus, cum? Nu pare așa de înțeleaptă. Dacă a fost o femeie înțeleaptă, cum de l-a acceptat pe Nabal? Nu? Cum de s-a căsătorit cu Nabal? Și un frate spune, a spus așa frumos, zice, fraților, a fost bogat. A fost frumoasă afirmația asta. Însă eu mă, privind un pic la contextul în care trăiau ei, poate nu aveau așa de mult de zis. Poate părinții lor a așezat căsătoria. Interpretarea mea. Mă gândesc că părinții lor au fost acolo. Și acum aș vrea să privim un pic spre Abigail. Vedem în versetul 15 la femeia aceasta, dar cuvântul Domnului cu versetul 3 începe, spune, era cu judecată și frumoasă. Era și frumoasă și cu judecată. Și în versetul 15, cuvântul Domnului spune că era accesibilă. Nu era ca și Nabal, ca și omul ăsta rău, nimeni să nu stea de vorbă cu el. Și din potrivă, ea era foarte comunicativă. Slujitorii săi veneau cu îndrăzneală și îi spuneau totul. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât era. Eram cu ei. Era disponibilă să vorbească cu slujitorii ei. Slujitorii ei veneau și spunea toate problemele, asta s-a întâmplat. Era o femeie care vorbea cu ei despre toate problemele. Apoi are o judecată, se vede judecata ei că era bună, când vine slujitorul și aduce argumente. Dacă Nabal nu ia în considerare, vedem pe Abigail că analizează toate argumentele care îi se aduce. Au fost buni cu noi, spune slujitorul. Și el crede. Nu ne-a ocărât, nu ne-a certat. Nu ni s-a luat nimic. David și oamenii lui au fost foarte corecți față de noi. Apoi ne-au ocrotit, au fost împrejurul nostru ca un scut. Și ea, Abigail, ascultă, are capacitatea asta de a asculta. Pentru că omul cu judecată întotdeauna te va asculta ce vei avea de spus. Însă unul care este lipsit de judecată, să nu te aștepți să te asculte vreodată. Va spune tot ce are el de spus, dar nu îți va oferi timp să stea care e problema ta, ce vrei să-mi spui. Nu se va pleca spre slujitori, spre slugile lui, un om ca Nabal. Însă o femeie cu judecată sau un om cu judecată va lua totdeauna aminte spre ceea ce a dus, spre argumentele care le aduci, le va analiza. Așa face Abigail. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare că după ce analizează argumentele, ia o decizie, e darnică. Dacă Nabal răsplătește, nu răsplătește binele, ci întoarce rău pentru bine, Abigail din contră, ea răsplătește binele pentru bine. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre dărnicia ei, cât a dăruit. Și vorbeam și aseară cu soția, dar de unde aveau pregătite atâtea? Și atunci zic, da, era ospățul, era, o lua din ce era pregătit pentru ei, pentru casa lor. Abigail ia și spune așa, Abigalia a luat îndată 200 de pâini. Mult sau puțin? 200 de pâini. După aia, 2 burdufuri cu vin. 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari. Vedem și calitatea asta. Când cineva face, îi face bine, ea răsplătește binele cu bine. Nu se gândește doar la ea și ești foarte generoasă. Este foarte generoasă Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ce seamănă omul, aceea va seceră. Cum secerăm, cum dăm, așa vom culege. Să nu te aștepți ca în viața ta să fii un zgârcit, să fii un lacom și să te aștepți să primești nu știu ce. Nu! Sfânta Scriptură are niște legi foarte sigure. Spune, fiți buni unii cu alții, fiți generoși unii cu alții. Ce faci? Așa ți se va face. Dacă semeni puțin, dacă semeni un bob de grâu, nu te aștepți să culegi o tonă. Nu, câteva boabe. Însă dacă semeni mult, mult vei culege. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim generoși și să luăm și exemplul ăsta al lui Abigail. Apoi, e o familistă convinsă. Ține la familia ei, nu? Versetul 27. Ține la familia ei. Aude vestea asta, vin slujitori și spun, negreșit, David s-a hotărât, toți bărbații vor fi uciși, robi, stăpâni, toți. Și acum Abigail, știind situația ei de acasă, cunoscându-l pe Nabal așa de bine și făcând niște afirmații despre el, ar fi putut să zică, salvarea mea, mă scapă Dumnezeu, David, du-te înainte. Nu? Putea să zică. Însă ea e o femeie cu judecată și se vede și aici. Ea ține la familia ei, ține la soțul ei. Când aude vestea asta, se hotărăște și zice, trebuie să mocrotesc familia, fac orice. Fac orice ca să mocrotesc familia, să-mi păzesc familia, să fie ocrotită. Atunci când familiile noastre sunt atacate de tot felul de învățături, de tot felul de ideologii, tu ce faci? Îți aperi familia? Ești un familist convins? Ții la familia ta? Ești gata să plătești prețul? Ești gata să dăruiești, să te dăruiești pe tine? Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că femeia asta nu numai că era convinsă și își apără familia, era o familistă convinsă, era și smerită. Versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Ea, care era foarte bogată, și cuvântul lui Domnul spune cât de bogată era, când îl vede pe David și era un bărbat furios în fața ei, era un bărbat care a pornit când a auzit vestea că Nabal nu îi dă nimica, a spus la 400 de ostași, încingeți-vă săbile, prăpăd vom face. Și dintr-o dată se întâlnește bărbatul furios cu nevasta cu judecată, cu nevasta smerită. Dacă rămânea în atitudinea ei pe măgar și avea o atitudine când bărbatul ăsta era furios și plin de mânie și îl trata cu ignoranță, îl trata de sus, se ducea la îndeplinire planul său. Nici nu o băga în seamă. Însă femeia asta este o femeie smerită, chiar dacă are un statut înalt în societate, chiar dacă are o, eu știu, o cultură vastă. Totuși, în fața lui David, se pleacă, se coboară de pe măgarul ei, se pleacă cu fața la pământ. Asta ne arată despre smerenia ei. Pentru că totdeauna, dacă în familiile noastre se întâmplă conflicte, dacă unul nu este smerit, ies mari scânteii. Însă dacă atunci când intervine o cauză, o problemă, o tratezi cu blândețe, cu smerenie, Apoi femeia asta spune, se vede iară judecata ei, își asumă toată responsabilitatea ei. Nu spune, a, Nabal ăsta a fost așa. Și spune, domnul meu, eu sunt de vină. Versetul 24. Eu sunt de vină, domnul meu, eu sunt de vină. Își recunoaște vina, își asumă vina. Spune, nu am văzut, n-am fost atent, asta e vina mea, eu trebuia să veghez la asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune iară că femeia înțeleaptă, ce face? Își zidește casa. Și probabil așa este. Și ea zice, ah, n-am vegheat, n-am fost veghetoare, n-am văzut, iartă-mă, e vina mea. Apoi, un alt lucru așa de frumos, cuvântul Domnului ne spune tot aici, s-a dus jos de pe băgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, domnul meu, îngăduie roabe tale să-ți vorbească la urechi. M-am mișcat și aseară mai vorbeam și cu soția. Ea nu vine și face afirmații publice. Cere, spune, David, te rog, dă-mi voie să-ți vorbesc la ureche. Adică dă-mi voie să vorbim noi doi. Pentru că ea nu vrea nici cu nimic ca reputația lui David. Reputația lui să fie știrbită cumva de cuvintele ei și spune, nu vreau să vorbesc față de slujitorii tăi, dă-mi voie să-ți vorbesc la ureche, dă-mi voie să avem noi un dialog noi între noi. Pentru că imaginați-vă acum că ea venea și vorbea în public și zice, David, așa faci, cum îi se cădea unui, să-i dea o femeie poruncă și tot Israel după aia afla, ah, asculta de Abigail. Ah, ce slab e David, nu? Însă ea spune, ea își dă seama, fiindcă era o femeie înțeleasă, spune, dă-mi voie să-ți vorbesc la ureche, dă-mi voie. Și ceea ce putem și noi învăța atunci când partenerul tău greșește. Nu fă public, striga în gura mare ce soț ai tu, ce soție ai tu, să audă toți, îi vai și amar de el. Nu. Nu fă public, nu-i știrbi imaginea soțului tău. Că dacă soțul tău ține la ceva, ține la imaginea lui, la ceea ce prezinți tu în societate. Dacă îl prezinți într-un fel, așa va fi și va fi război. Însă dacă înveți astăzi să fii o femeie înțeleaptă, îți vei ridica bărbatul tău. Nu vorbi de rău soțul tău, familia ta. Nu-ți înjosi public bărbatul tău. A scris aici ceva. Averea bărbatului e imaginea lui. Apoi își ia asupra ei vina. Un alt lucru, știe să-și ceară iertare pentru ce a făcut și pentru ce n-a făcut, își cere iertare. Apoi, e credincioasă. E credincioasă. E o femeie credincioasă. Îndreaptă privirea lui David spre promisiunile lui Dumnezeu. David era un fugar, era în pustie, fugea de stăpânul lui. Poate se gândea, ce-a fost cu toată ungerea asta? Ce a fost cu toată prorocia lui Samuel? Sunt un fugar, fug de David, sunt un hoinar. Însă femeia asta credincioasă, tot Israelul a auzit de promisiunea lui Dumnezeu. Și așa de frumos îl ridică pe omul ăsta, îl întărește cumva. Spune, îi îndreaptă privirea spre promisiunile lui Dumnezeu. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul meu va face Domnului meu o casă trainică. Îi spune, îndreaptă-ți privirea spre Dumnezeu în situația asta. Tu ai o promisiune de la Dumnezeu că casa ta va dăinui. Adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu în privința casei tale, în privința familiei tale. Nu-ți pierde cumpănul când ieși prin pustie, nu te lăsa debusolat, ci ridică-ți privirea spre Dumnezeu. Asta e mesajul și pentru noi în ziua asta. Când ești prin pustie, când ești dărâmat, adu-ți aminte de promisiunea lui Dumnezeu și apoi nu uita de ungerea care ți-a fost făcută, îi aduci aminte și de ungerea care a fost peste el. Când se spune cuvântul lui Dumnezeu așa în versetul 30, când va face Domnului meu tot bine pe care ți-l făgăduise și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget. Îi spune, când te va face, când Dumnezeu își va împlini față de tine promisiunile, când îți va împlini promisiunile, îndreaptă privirea spre promisiune, spre ungerea lui Dumnezeu, spre ceea ce Dumnezeu i-a promis. Așa și noi, în timpul ăsta cât suntem pe pământ, să nu uităm niciodată de promisiunile lui Dumnezeu, să ne ațintim privirile spre El, să nu uităm ceea ce ne-a făgăduit El. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să fie cu noi. Amin. Amin.